12. Мір'ям гадала, що вже не повернеться на корабель. Вона подумала, що може знепритомніти просто на бічівнику. Відчувала, як підступає млість, як наринає хвиля паніки. Поле зору звузилося, на його краї наповзла темрява, груди стисло, дихання стало сіпаним, серце заколотало. Вона скотилася зі сходинок до каюти і впала на лавку. Голова звисла. Підборіддя опустилося на груди, лікті вперлися в коліна. Вона намагалася опанувати дихання, пробувала сповільнити розігнане серце. Їй геть не слід було йти і дивитися на нього. Хто знає, що могло статись? Він міг викликати поліцію, міг заявити, що вона його переслідує. Вона могла поставити під удар усе, над чим працювала. Вона піддалася пориву, своєму нетерплячому бажанню побачити Майерсона, бодай, михцем. З новин не мали жодної радості. Після її дзвінка детективові Баркеру минуло вже 2 дні, але вона й досі не чула, щоб у зв'язку зі смертю Деніела допитали когось нового. Мір'ям почала роздумувати. Може, вони не сприйняли її серйозно? Це був би не перший випадок, коли хтось буцімто цікавився її інтересами, удавав, що прислухається до неї, а тоді геть чисто ігнорував її слова. Можливо, Майерсон сказав щось, аби підірвати довіру до неї. Ось чому вона мусила побачити його обличчя і написані на ньому страх, стрес або нещастя. Вона точно знала, куди спрямувати погляд. На горішнє вікно, що виходило на садочок. То було вікно його кабінету, перед яким стояв дебелий стіл з червоного дерева, за яким Тео Майерсон трудився, схиливши голову до ноутбука, поки цигарка тліла поруч у квадратній скляній попільничці, а він складав собі речення і творив образи. За цим столом він вчинив над Мір'ям майже насилля. Він взяв і виписав її із власної історії. Коли Мір'ям уявляла Майерсона вдома, за столом, як він суне на кухню, щоб приготувати якусь закуску, як, можливо, зупиняється в коридорі перед обрамленою світлиною їх з дружиною, де вони молоді, повні життя та осяяно усміхнені, то не вигадувала ці деталі на пустому місці. Вона бувала у Тео. У тому прекрасному вікторіанському будинку на Новел Роуд проходила вестибюлем до темного коридору, пофарбованого в якийсь модний відтінок попелу чи каменю, дихання крота чи дохлої риби. Вона захоплювалася картинами на стінах, барвистими, ніби жменя коштовного каміння, перським килимом, простеленим на оригінальні дерев'яні дошки підлоги, вітальнею, заставленою книжковими полицями, що аж стогнали під вагою глянцевих твердих палітурок. Відчула гостру кольку жалю, коли помітила на столі у вестибюлі обрамлену сріблом фотографію усміхненого чорнявого малюка. Мір'ям працювала в книгарні не більше як півроку, коли Майерсон з'явився там уперше, гуляючи бичівником і стер'єром, малим дратівливим дзявкалом, якого він прив'язував до швартового пала, поки сам роздивлявся книжки. Майерсон з Ніколасом, босом Мір'ям, теревеніли про те, що добре продавалось, а що провалювалося, про те, кого розбирала на кісточки на сторінках лондонського книжкового оглядача, а кого номінувала на Букера. Невидима Мір'ям підслуховувала з тіні за полицями. Вона читала його книжки, як і більшість людей. Його перша, видана всередині 90-х років, помірно продавалась і отримала хороші відгуки. Друга виявилася нестримним бестселером. Після того він зник. Не тільки зі списку бестселерів, а й зовсім із книгарень. Його ім'я лише іноді вискакувало в недільному додатку до котроїсь з газети у статті про великий літературний успіх 90-х, зруйнований особистою трагедією. Мір'ям завжди вважала його писання переоціненими, але помітила, що теж вразливо до спокуси дотику до знаменитості. Дивно, як людина швидко починає по-новому оцінювати якість чиєїсь роботи, щойно її творець перестає бути абстрактною особою, прилизаною фотографією на суперобкладинці, а стає справжньою живою людиною зі скромною усмішкою і смердючим собакою. Одного ранку в середу, на початку літа, Мабуть, десь через 6 місяців після того, як Майерсон почав навідуватися до книгарні, він прийшов, коли Міріам була в крамниці сама. Він прив'язав собаку, як завжди, і Міріам винесла псові миску води. Майерсон люб'язно їй подякував і спитав, чи нема в них ще нового Єна Ренкіна. Міріам перевірила і з'ясувала, що книжку ще не видали, вона мала з'явитися наступного тижня. Чи бажає він, щоб йому залишили примірник? Він відповів, що бажає. І зав'язалася розмова. Вона спитала, чи працює він над чимось новим, а він зізнався, що працює. Що наразі думає, чи не спробувати сили в трилері.
«Справді?»
– здивувалася Міріам.
«Я би не подумала, що це ваш жанр».
Чоловік похитав головою і лукаво всміхнувся. «Ну, – сказав він, – насправді не мій, але я трохи наче зайшов у глухий кут». Це було правдою. Від часу його останньої суттєвої публікації минуло більш як 10 років.
«Я подумав, що я міг би спробувати щось абсолютно нове»,
– додав, постукавши пальцем по скроні.
«Подивимось, чи випаде щось путнього, якщо добре потрусити це дерево».
Наступного тижня, коли новий Ренкін прибув до книгарні, Міріам відклала один примірник, але Тео не прийшов його забрати. Ані того дня, ані наступного, ані ще наступного. У книгарні була його адреса. Вони в минулому надсилали йому книжки поштою, і вона точно знала, що він живе не дуже далеко від її баржі, десь за кілометр уздовж каналу, тож вирішила доставити книжку власноруч. Вона міркувала, чи не буде її візит схожий на вторгнення, але коли він відчинив двері, то здавався щиро радим її бачити.
«Так мило з вашого боку»,
– сказав він, запрошуючи її всередину.
«Я тут трохи не здужую».
Це було помітно. Темні кола під очима, пожовклі навколо зіниць білки, розпашили обличчя. В будинку смерділо димом.
«Мені важко в цю пору року», – мовив він рибким голосом.
Він не розвинув тему, а Міріам не допитувалася. Вона незграбно поклала долоню йому на руку, і він відступив, усміхнений і збентежений. Коли Міріам тільки познайомилася з Тео Майерсоном, вона відчувала до нього таку ніжність. Вони винесли чай з кухні на невеличке патіо і поговорили про книжки. Літо починалося, вечори довшали, в повітрі густо пахло гліциніями, десь із радіо тихо лунала музика. Відхилившись назад, заплющивши очі, Міріам відчула неймовірне вдоволення, винятковість свого становища, сидіти в цій перлині серед лондонських садочків, просто посеред міста, спілкуватися на незлічені теми з визнаним автором. Вона побачила, як перед нею відкривається можливість зовсім іншого життя, цілком відмінного від того, яке вона тоді вела. Багатшого, в культурному сенсі, і значно люднішого життя. Ні, вона не надумувала собі чогось романтичного. Це не з Тео. Міріам же не була дурною. Вона бачила знімки його дружини і знала, що не може дорівнятись. Але він сидів поруч і ставився до неї як до рівної, як до друга. Коли вона того вечора пішла додому, Тео тепло потиснув їй руку.
«Заходь коли завгодно»,
– сказав він з усмішкою. І вона незрозуміло послухалась цих слів. Наступного разу вона прийшла в гості з приносом. Подумала, що це може їх зблизити. То була книжка. Її книжка. Що розказувала її історію. Спогади, над якими вона працювала руками, але на які ніколи не могла набратися сміливості комусь показати, тому що ніколи не довіряла нікому настільки, щоб відкрити їм свою таємну правду. Аж поки не зустрілася з Майерсоном, справжнім письменником, чоловіком, який теж жив із трагедією. Вона обрала його. То виявився поганий вибір. Вона вважала, що довіряє свою історію людині сумлінній, з добрим характером, а насправді оголювала душу перед шарлатаном і хижаком. Начебто ж до того часу вже мала навчитись їх упізнавати. Першого хижака, який зустрівся Міріам, звали Джеремі, скорочено Джез. Однієї задушливої червневої п'ятниці він підібрав Міріам і її подругу Лорейн на своєму блідоблакитному універсалі «Вольво». Вони автостопили. У 80-х люди ще не таке робили, навіть у Гертфордширі. Вони втекли з двох останніх уроків у школі і подалися гуляти, курити цигарки і приміряти одяг, який не могли собі дозволити. Коли машина зупинилася коло них, Лорейн залізла на переднє сидіння. Як же інакше, з них двох вона була стрункішою і вродливішою. Хоч, якщо говорити правду, то жодна з них не була красивою. Це заради неї він зупинився. Тому вона сіла на переднє сидіння. Міріам залізла на заднє і сіла за Лорі. Водій привітався, назвав своє ім'я і спитав їхнє, але жодного разу навіть не глянув на Міріам. Під ногами Міріам у машині тарабанили порожні банки з-під пива і пляшка від віскі. Під димом цигарок Джеза і Лорейн відчувався дивний запах, щось кисле, наче старе молоко. Міріам захотілося вийти з машини майже тієї ж миті, коли вона до неї сіла. Вона знала, що їм не слід було цього робити. Знала, що це погана ідея. Вона розтулила рота, щоб заговорити, але машина вже рухалася. Різко набирала швидкість. Міріам задумалась, що буде, якщо відчинити дверцята. Чи пригальмує він? Найімовірніше, він подумає, що мала навіжена. Вона опустила вікно і вдихнула гаряче літнє повітря. На радіо заграла повільна пісня, і Джеремі потягнувся, щоб змінити станцію, але Лорейн поклала долоню на його плече. «Не треба», – сказала вона. «Мені ця подобається, а тобі хіба ні?» – вона почала співати. «Мені не шкода згаяного часу, я не віддам того, що в неї взяв». Джез повіз їх не до міста, а до свого будинку, щоб покурити.
«У нас є цигарки», – сказала Міріам, –
а Лорі з Джезом разом засміялись.
«Не такі цигарки, Міріам!»
Джез жив у занедбаному фермерському будинку за кілька кілометрів за містом. Будинок стояв у кінці довгої звивистої дороги, що вела в нікуди. Тверде покриття на ній ставало дедалі вужчим, а коли вони дісталися воріт, зникло повністю, тож машина вже підскакувала на простій ґрунтівці. Шлунок Міріам закрутився у вузол. І вона подумала, що зараз по-справжньому обсереться. Джез вийшов з машини, щоб відчинити ворота.
«Думаю, нам краще піти», –
сказала Міріам до Лорейн настирним тремтячим голосом.
«Він дивний, дивний, мені це не подобається».
«Не будь такою сикухою»,
– відрубала Лорейн. Джез провів машину під'їзною доріжкою і припаркувався поряд з іншим авто старим білим Сітроеном. Коли Міріам його побачила, її серце трохи підскочило. Така машина була в її матері. Такі автівки водили жінки середнього віку. «Може, його мама зараз тут?» – подумала вона, а тоді помітила, що шини Сітроена спущені, а шасі стоїть просто на землі. Міріам здригнулася попри спеку. Першим дверцята відчинив Джез, Лорейн пішла слідом. Міріам якусь мить вагалась. Може, їй краще просто лишитися в машині? Лорейн озирнулася на неї і округлила очі.
«Ходімо!»
– показала вона губами і зробила Міріам знак іти за нею. Міріам вийшла і на тремтячих ногах рушила до будинку. Ступивши з яскравого сонця в затінок, вона побачила, що будинок не просто занедбаний, а геть покинутий. Вікна в кімнатах на горі були розбиті, а нижні – зацвяховані дошками.
«Ти тут не живеш»,
– обуреним тоном сказала Міріам. Джез обернувся і вперше глянув на неї. З нейтральним виразом обличчя. Він нічого не відповів. Відвернувся, взявши при цьому Лорейн під руку. Лорейн зиркнула на подругу через плече, і Міріам побачила, що та теж налякана. Вони увійшли до будинку. Там було брудно, вся підлога всипана пляшками, пластиковими обгортками і пачками з-під цигарок. Сильно смерділа лайном, до того ж не тваринним. Міріам затулила долонею рота і носа. Їй хотілося розвернутись і побігти на двір, але щось зупиняло її. Щось підпхало вперед,
змушувала переставляти ноги і йти позаду Лорейн і Джеза коридором повз сходи і до приміщення, яке колись мало бути вітальнею, бо в ньому під стіною стояла розламана канапа. Мір'ям подумала, що коли поводитиметься, наче все гаразд, то тоді, можливо, і все їй буде гаразд. Вона змусить усе стати гаразд. Вона змусить усе стати гаразд. Те, що вже скидалося на фільми жахів, не значило, що все і далі станеться, як у фільмах жахів. Може, навпаки? У фільмах жахів дівчата ніколи нічого не підозрюють. Вони такі дурні. Вони були такі дурні. Та, що втекла. Вона прокидається. Суглоби заклякли, в крижах болить. Вона частково сліпа, не здатна дихати. Вона смикається, підтягується в сидячу позу, серце громом б'є в грудях. Від адреналіну паморочиться в голові. Вона різко вдихає носом. Так і може дихати, але в роті стирчить щось м'яке і мокре. Якийсь кляп. Її вивертає. Вона намагається виплюнути його. Руки за спиною, вона пручається, проривається крізь біль. Нарешті звільняє праву руку і витягає ганчірку з рота. Вона бачить, що це вицвіла блакитна футболка. В іншій кімнаті, не дуже далеко, хтось плаче. Вона зараз не може про це думати. На ноги. Праве око не розплющується. Дівчина обережно зішкрібає нігтями кірку всохлої крові з вій. Це трохи допомагає. Око трохи розплющується. Тепер вона бачить у перспективі. Двері замкнені, але є вікно. І вона на першому поверсі. Так, вікно маленьке, а вона не тоненька. На дворі доволі темно. Над західним обрієм збивається вкупу зграя птахів, розпадається, формується знову. Небо заповнюється птахами, порожніє, знову заповнюється. І це прекрасно. Якщо вона залишиться тут, думає собі дівчина, прямо на цьому місці, якщо вона стежитиме за небом, то воно ніколи не потемніше, а він ніколи не прийде по неї. Плач стає голоснішим, і вона відступає від вікна. Пташок вже не видно. І як і двері, вікно замкнене, та скло в ньому одинарне і незахищене. Його можна розбити, але не тихо. Чи буде в неї скількість часу вибратися, перш ніж він прийде? Чи зможе вона взагалі пропхати тіло крізь такий вузький отвір? Її подруга змогла б. Її подруга струнка, вона до 13 років ходила на балет, і те тіло гнеться так, як її тіло ніколи не зможе. Вона зараз не може думати про подругу, про те, як гнеться її тіло, про те, наскільки воно може зігнутись, перш ніж зламається. Плач затихає і починається знову. І вона чує голос, що каже «Будь ласка, будь ласка!» Смішно. Смішно те, а насправді не смішно. Що це не голос її подруги, а його. Це він благає.